halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemada geeska Afrika magaalooyin ku yaala qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa habeen axad ah bisha meyna waa 10 sannadka 2015. idaacaddeenna waxaa halkan si wada jir a idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
waddan adduunka la mid ah oo kuwa tartami kara howlaha inuu iska yaryahay runtii ma filayo in waddamadan tusaalada aan usoo qaano waddamadan carabta ee muslimiinta nin madowa maanta in laga dooran lahaa ilama aha. marka gaalka diil garsiisa sii baa la yidhi maraykanka aad buu runtii ugu horeeya howlaha, laakiin dee ceeb kasarin ma aha.
waa Kamaal Dacas oo ka hadlaya maalinta berita ah oo qaramada midoobay ay dib u eegis ku sameynayso xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalkan maraykanka.
islowmo ugaasyada galbeed kuna amuuraade ereygaanku idhi khayli baan uga ammaan keenay, afsamaanna waa kuugu daray ee iibna ka cadayso.
waa qoraaga axmed faarax cali idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha wararkii ugu dambeeyey ee ciyaartii galabta dhex dalka Jabuuti ku dhex martay dalalka Soomaaliya iyo Ruwanda iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
dagaalyahanada xuutiyiinta dalka Yemen ayaa aqbalay xabad joojin uu soo jeediyey dalka Sacuudiga oo soconaysa muddo 5 maalmood ah, taas oo loogu talagalay howlgallada dhinaca gargaarka bini'aadantinimada. xabad joojintaas ayaa dhaqan gelaysa maalinta salaasada ee toddobaadkan. hadalka ka soo yeedhay xuutiyiinta maanta oo axad ah ayaa yimi saacado un kadib markii diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Sacuudigu uu hoggaamiyo ay duqeeyeen guriga uu degan yahay madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax oo ku yaalla caasimada dalkaas ee Sanca. Cali Cabdalla Saalax ayaa la sheegay inuu xilligaas guriga ka maqnaa, wuxuuna xilli dambe ka soo muuqday telefishinada. toddobaadkii hore ayaa Maraykanka iyo Sacuudi Arabiya waxay si wada jira ugu dhawaaqeen xabad joojintan, taas halkaas oo isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyo ay weerar ku hayaan xuutiyiinta dalka Yemen.
waxaa galabta dalka Jabuuti ka dhacay ciyaar xiise badnayd oo dhex martay xulka Soomaaliya iyo xulka Ruwanda. ciyaartan ayaa ahayd lugta labaad sareereebka koobka xulalka 32 jirada ee dalalka bariga iyo bartamaha Afrika. ciyaarta oo qaybtii hore Soomaaliya lagu hogaaminayay hal iyo eber ayaa qaybtii labaad markii laysu soo noqday xulka qaranka Soomaaliya waxa uu la soo baxay dardar iyo ciyaar aad u sarreysay, taasoo u suuragelisay inay la yimaadaan goolkii barbardhaca. ciyaarta ayaa ku soo dhammaatay 1-1 barbardhaca. kulankii ka dhacay Kigali ee ka horreeyay kulankan dhammaadkii bishii Ebriil ayaa Soomaaliya looga adkaaday 2-0.
doonyo siday ilaa 500 oo qof oo u dhashay qowmiyadda Rohingya ee muslimiinta lagada tirada badan yahay ee dalka Burma ayaa gaadhay xeebaha galbeed ee dalka Indonesia. dalka Burma oo aqlabiyadiisu ay haystaan diinta Buddhismka ayaan aqoonsanayn jiritaanka qowmiyadda Rohingya ee dalkaasi ku nool. mas-uuliyiinta dalka iyo dad badan oo ku nool Burma ayaa u arka qowmiyadda Rohingya inay yihiin muhaajiriin sharci darro ah oo ka yimid dalka Bangladesh iyaga oo ugu dhiyeera Bengaaliyiin. qowmiyadda lagada tirada badan yahay ee Rohingya ayaa loo diidaa dhalashada dalkaas iyo weliba xuquuqaha kale ee aasaasiga ah.
madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro ayaa hadda maanta booqasho ku tegay xarunta Vaticanka oo ah halka laga maamulo madhabta Katoliga ee diinta Masiixiga si uu si dhaqso ah ama si shaqsi ahaana ugu mahadceliyo Pope Francis dadaaladiisa ku aadan inuu fududeeyo dib u heshiisiinta u dhaxaysa Maraykanka iyo Cuba. wadaadka ugu sarreeya diinta Masiixiga Padre Francis oo ah hogaamiyaha madhabta Katoliga ee Roomaanka ee caalamka ayaa aad uga dhex muuqday heshiisyada hoose ee dhex mariyay xukuumadaha Havana iyo Washington, taasoo horseeday ku dhawaaqidii bishii December ee ahayd in labada waddan ay doonayaan inay dib u soo celiyaan xiriirkii diblomaasiyadeed muddo 10 sannadood ka hor go'ay.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. afartii sanaba mar ayaa 193 dal ee ku jira qaramada midoobay waxa ay dib u eegis ku sameeyaan heerka dal kasta ee xagga dhawrista xuquuqda aadanaha. Maalinta Isniinta ah ee berrito ay qaramada midoobay dib u eegis ku sameynaysaa dalkan Maraykanka oo isu arka horyaalka dhawrista xuquuqda aadanaha ee dunida, waxaa sidoo kale dib u eegistan ay si gaar ah xoogga u saartaa wadamada ay dhawrista xuquuqdooda aadanuhu liidato oo ay ku jiraan dalal Afrika ku yaala. Haddaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Xasan Shire Sheekh, madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika, oo uu kula xidhiiray khadka telefoonka ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxo dib u eegistan afartii sano mar ay dalalka dunidu sameeyaan.
Arrintani waxay ka mid ahayd waxaa la yidhahda Universal Periodic Review amba maaragtay arrintan caamka ah ee waqtilaha ah ee waddan walba oo ka tirsan 193 waddan ee ka mid ah qurumaha midoobay, mid walba iyadoon loo eegin inuu weyn yahay, inuu yar yahay, nidaamka siyaasadeed oo waddankaasi ku dhaqmo, ma Afrika, ma Asia qaarada loo eegin, ayaa si isku mid ah loo review gareeyaa. Wuxuuna ka dhacaa golaha guud ee xuquuqda aadanaha oo ku yaala Geneva. Afartii sano iyo barba ayaa waddanku seerkalkiisu yimaadaa amba wareeggiisa. Wareeggii labaad baa hadda socdo. Wuxuu ka mid ahaa oo muhiimna uu ahaa markii maaragtay laga guuray commissionkii xuquuqda aadanaha loona guuray councilka oo hadda cusub 2006, ayaa qaraar oo golaha guud ee qaramada midoobo uu aqbalay ayaa wuxuu ka mid ahaa nidaamkan la yiraahdo eegista guud caalamiga ah ee waddan walba lagu eegayo rikoorka uu leeyahay xuquuqda aadanaha marka loo fiiriyo mucaahadooyinka iyo axdiyada iyo konvenshanada uu waddankaasi ogolaaday uuna dhaqan geliyay waddankiisa ayaa la eegayaa, bal heerka ay la-eg tahay inta uu maaragtay uu ka fuliyey amba uu maaragtay gaaray.
Waa gartay Xasan, sanadkan waxaa xiiso leh in Maraykanka oo isu arka inuu yahay dal hormuudka ah difaacidda xuquuqda aadanaha dib u eegistan si xoogan loo marsiinayo oo su-aalo laga weydiinayo, maxaa ugu waaweyn bay kula tahay oo lagu eegayaa?
Maraykanka Britole oo ah 19 ayaa reviewgiisa u dhacayaa. Saan kugu sheegana arrintan maaragtay ma laha selectivity iyo partiality amba waxaa la yidhaahdo gooni u faquuq waddan gooni la faquuqo amba mid kaleeta maaragtay loo roonaado. America waxaa iftiin weyn saaran yahay bacdamaa record xuquuqda aadanaha ay leeyihiin ay dhahaan waa heerka ugu sarreeya baan nahay. Arrimo badan ay ka mid yihiin habka ay ula dhaqmaan dadka maaragtay soo galootiga ah, sida ay u fuliyaan waxaan la yidhaahdo kahortaga argagixisada, habkan maaragtay oo isirsooca ah oo dadka madow iyo dadka kalar kale loola dhaqmo oo maaragtay midabyada aan ahayn cadaan kale, dowladda Maraykanka tallaabooyin ay ku dhaqaaqdo oo ah dil ku saabsan ka baxsan sharciga oo lala beegsado dad qaarada kale joogo iyadoon weli maxkamad aan lasoo taagin, oo ay kamid tahay dadkan daroonka amba diyaaradahan maaragtay lala beegsado. Waxaa kamid calooshood u shaqeystayaal la kareeyo oo meelo qaar dowladdu ay adeegsato. Waxaa kamid a guryaha oo dadka fakhriga ah ilaa hadda aan heerka gaarin ay ku noolaadaan. Waxaa kamid a dadka Afrika orijinkoodii ka yimid amba madowga ah oo hay-adaha cadaaladda iyo kuwa kaleeto ee sharciga fuliyaahi ay si faquuq ah oo dhib badan ula dhaqmaan oo mararka qaar bay iska toogtaan dhalinyarada Afrikaanka ah. Waxaa kamid a in dad ay isaga xiran yihiin muddo aada u dheer oo aan wax maxkamad cadaaladda aan la keenin. Waxaa kamid a caruurta oo Maraykanka aada loogu gado, khaasatan kuwa fakhriga wadamada ka yimaada oo jirkooda lagu iibiyo. Waxaa kamid a biyaha iyo maaragtay iyo nadaafadda oo meelo qaar maaragtay dhibaatooyin ay ka jiraan dadka maaragtay aada u liita. Waxaa kamid a maaragtay xadgudubyada amba jirdilka lagu sameeyo haweenka oo isagana maaragtay heer maaragtay aan loo dul qaadan karin taagan. Waxaa kamid a xaqa cuntada loo leeyahay oo dadka qaar aysan helin ayagoo baahan maaragtay guryahooda ay joogaan. Marka arrimo dhowra oo loo baahan yahay in laga su-aalo Maraykanka ayaa su-aalo ka taagan yihiin oo Britole maaragtay amba kii stakeholderka ahaa ee saddexda guddiga kamida wadamood waxay soo diyaariyeen amba midka maaragtay ay soo diyaariyeen hay-adaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa iyo shacabka Maraykanka lafahaantooda oo is-abaabulay oo war oo substantial ka keenay miiska uu soo koraya waa arin xiiso leh waxaan u soo jeedinayaa dadka Soomaalida inay fiirsadaan oo extra netka ay galaan ay fiirsadaan ay arkaan xuquuqda aadanaha inaan qof loo saamixin in qof walba anba ha weynaado anba yaraado lagu itaxaamo
waa gartay marka wadamada dib u eegistan lagu sameeyo 4 sanaba mar iyo ama 4 sanaba iyo barkiiba mar hadii la ogaado in xad gudub dhinaca xuquuqda aadanaha uu ka dhacay maxaa talaabo oo laga qaadaa mise cambaarin baa lagu eekaadaa
waa ceeb aad u weyn weeye in maaragtay wadan oo intaas sumcadiisu ay leegtahay in maaragtay in arrimaha noocaas oo kaleeta ah maaragtay loo soo jeediyo arrintan waa arrin dowladuhu lafahantooda ay waa peer review macnaheeda waxay tahay saddex dowladood ayaa working groupka kamida oo itixaamaysa marka waa dowlado dhexdood imtixaano dhacaya inkastoo ururada bulshadu ay ka qayb qaataan marka dowladaha oo dimuqraadiyada arrintaasi waxay ku naqanaysaa dharbaaxo wejiga looga dhuftay marka aad bay maaragtay isaga ilaalinayaan aad baa maaragtay loo xiiseynayaa waana hadda ninkii ugu weynaayo meesha la keenay oo maaragtay u taagnaa inuu high moral ground adduunka uu ku leeyahay inuu xuquuqda aadanaha dhowro dad kale xuquuqdooda uu maaragtay ku dooday in la dhowro haddii isaga TC la yidhaahdo war meeshaan baad fadhidaa walaal waa xaaladdu waa sidee wejigabaxa aad u weyn weeye marka waa arrin aad iyo aad maaragtay u dhibayso dowlad walbaba ha naqatee in maaragtay rekoordka noocaas oo kaleeta banaanka la keeno oo maaragtay la sheego
ugu dambeyntii xasan afrika oo kale marka mar walba oo dib u eegista la sameynayo dalal badan oo soomaaliya ay ku jirto ayaa gala kaalimaha dalalka xadgudubyada xuquuqda aadanaha ay ku badan yihiin sanadkan maxaa laga filayaa afrika
afrika waxay kamid tahay in wadamada in maaragtay lagu sameeyo in baristas oo reviewgaas galo in wadamada maaragtay kamid yihiin even eritrea iyo soomaaliya way ka qayb qaadataa soomaaliya reportkeedii koowaad way dhiibtay haddana midkii labaad bay isu diyaarinaysaa marka waxay soo jeedina baa loo soo jeediyaa taas baan maaragtay rabaa inaan kuugu daro soo jeedino ilaa boqoleeyo gaaraya baa loo soo jeediyaa oo la leeyahay dulduleelahaas kaaba
kaasi wuxuu ahaa xasan shire sheekh madaxa hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika oo isagoo dalka swiden ku sugan wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan oo studio hayla jooga
ismaaciil isla arrintaasi ayaan ku jirnaayey heer intee la eg ayay gaarsiisan tahay dhowrista xuquuqda aadanaha ee dalka maraykanka maxayse tahay waxyaabaha uu ka fili karo kulanka qaramada midoobay ee maalinta berita ah ka dhacaya magaalada geneva waxaa arrimahaasi nala falanqaynaya kamaal axmed xasan oo loo yaqaano kamaal dacas oo ah madaxna ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka minnesota dalkan maraykanka ismaaciil xuseen farjar ayay u waramay
maraykanka waxyaabaa lagu ammaani karo waxaa kamid ah xagga xuquuqda siyaasadda in muwaadiniintiisa uu wada siiyey wax la yidhaahdo codka ay wada leeyihiin qofka muwaadinka uu sharaxi karo uu ocdayn karo si madax bannaan dadka soogalootiga sideen oo kale qaxootiga si fiican loo soo dhaweeyey xuquuq buuxda bini-aadanimo iyo xuquuq buuxda oo muwaadinnimo la siiyo waxaa kamid ah xuquuqda asaasiga ee bini-aadanka noloshiisa sida tacliin nolosha qutulyoonka macnaha daruuriga oo kale sida dadka danyarta ee la daryeelo macnaha xuquuqda dhaqaalaha xagga iyo bini-aadanka maciishada inuu ka caawiyo waxyaaba badan oo lagu ammaani karo ayaa jira oo kuwaas kamid ah
waan gartay waxyaabaha lagu dhaliili karo dhinaca kale maxaa kamid a iyadoo dee berriba la filayo in lagu falanqeeyo heerka xuquuqda aadanaha dalkan maraykanka shirka qaramada midoobe ka dhacaya geneva
waxyaabaha ugu weyn lagu dhaliili karo waxaa kamid ah midakoorka oo weli aan ka dhammaanin maraykanka inkasta oo nin madow oo hadda madaxweyne ka yahay haddana markaad xabsiyada maraykanka booqato waxaad arkaysaa 50% xabiiska ku jirta inay yihiin dadkan ama madow ah ama amxu ah latiinaha mexikaanka ah ee laga tira badan yahay inay yihiin aad loo xirxirayo dadkii laga tira badnaa oo waxyaaba fudfudud oo marmarsiiyo looga dhigayo lagu xirayo waxaa kamid a xagga dhaqaalaha laftigiis dadka cadaanka iyo dadka kaleeto aad buu dhaqaalahooda u kala sarreeyaa khaasatan madow iyo cadaanka dakhligooda ama hantidooda aad bay u kala badan tahay xagga tacliinta aad bay ugu kala sarreeyaan xabsiyada iyo sidaan kuu sheegay garsoorka uma sidna xagga arrimaha dibadda marka laga hadlo dulmiyo badan buu maraykanka dibadaha ka geystaa maxkamaddan caalamiga ee lila ICC uu ka qayb noqday waa kii diiday
marka laga hadlayo doodo badanba xilliganba waxay ka taaganyeen eray bixinta ah humanitarian ama human rights aan idhaahdee in loo isticmaali karo wixii markii hore loo dejiyo oo iminka siyaasad badan ay soo dhex gashay in aragtidaad uma qabtaa
haa erayga xuquuqul insaanka waa eray la siyaasadeeyo weye maxaa yeele maraykanka cidda uu taageersan yahay kuma dhaleeceeyo xadgudubka xuquuqul insaanka sida tusaale ahaan shaa'iir oo kale ma xadgudub samayso inuu ka hadlay iska daa ugu dhaleeceeyo da xuquuqul insaanka meel kaga dhaceen eh uu difaacaa xaq bay uleedahay in istifaacda uu dhahaa waddamada uu mucaaridka uu leeyahay ama hifiiska uusan lahayn oo kaleetana markuu waxyar ka dhaco ama qof la xiro uu dhaleeceeya wuxuu dhahaa xuquuqul insaanka meel kaga dhaceen marka waa la siyaasadeynaya ereyga aad baa loo siyaasadeeyaa
dhinac kale marka la eego miyaan lagu ammaani karin inkastoo saad sheegtayba ay jiraan doodo badan oo la xidhiidha dhinaca midabka oo dalkan maraykanka gudihiisa ka socda haddana miyaan lagu ammaani karin in heerka isu dulqaadashada iyo wada noolaanshaha bulshada maraykanka ay ka gaadhay oo ilaa lagu aamino kursiga dalkan maraykanka ugu sarreeya qof madow taa qudheeda miyaan la odhan karin waa tusaale dunidu ay ku dayan karto
waa la odhan karaa waa runta ahaa horeyna waan ugu horumaray labaade waxaan isleeyahay waddan adduunka la mid ah oo kula tartami kara howlaha inuu iska yar yahay runtii ma filayo in waddamadan tusaale haddaan usoo qaano waddamadan carabta ee muslimiinta nin madow maanta in laga dooran lahaa ilama aha marka gaalka dil gartiisa sii baa la yidhi maraykanka aada buu runtii ugu horreeya howlaha laakiin dee xeeb kasarin ma aha oo waxaa u daliil ah marka waa bani aadan hadda wixii si kastoo u dadaalaan haddana way u gaabinahayaan
kaasi wuxuu ahaa Kamaal Axmed Xasan Kamaal Dacas oo isagoo ku sugan Minnesota khadka telefoonka igu warramayey
aad baad umahadsantahay Ismaaciil haatan ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha Ismaaciil Xuseen Farjar oo aanu nasan haynu soo jeediyo
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono sababaha keena dib u dhacyada doorashooyinka Somaliland arrimaha farsamo ee hor yaalla xilligan doorashooyinka doorka beesha caalamka iyo weliba madax bannaanida guddida doorashada ee Somaliland barnaamijkeena wicitaanka ee toddobaadkan waxaa marti ku ah guddoomiyihii hore ee guddida doorashooyinka Somaliland Maxamed Axmed Xirsi Geelle wuxuuna barnaamijka wicitaan ka qaybgalayaa isaga oo ku sugan dalka Ethiopia inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo kala duwan weydiinaya ugu horreyn guddoomiyaha waxa aan weydiiyey xaaladda doorashooyinka Somaliland
bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam diyaargarowga horta muddaba wuu soo socday tan iyo in doorashadii deegaanka wixii ka dambeeyeyba labada sanoo u dambeeyeyba diyaargarowga wuu soo socday kolka xaaladdu kolba meel bay maraysay adu waxa ugu adag meesha yaalla waxa ahayd diiwaangelinta codbixiyaha in la sameeyo sababtoo oo aada doorashada u dambeysay deegaanka lagu galay diiwaangelin la-aan markaa wuxuu ahaa in aan diiwaangelin la-aan doorasho dambe lagu gelin kolka labada sanooba runtii waxaana wadnay sidii diiwaangelinta loo hirgelin lahaa kolba marxalado ayay soo qaadatay aduu aakhirkii waxaa la wareejineytay oo cudurba ay diyaar u tahay oo qaalabixiyeyaashii maalgelinayada diyaar u yihiin dowladduna qaybteeda ee diyaar la tahay nidaamkii loo geli lahaana la isku wada waafaqay oo dhammaan axsaabta iyo cudurba isku waafaqday ayaanu xilka wareejinay markaa
waxaa caado noqotay guddoomiye marar kala duwan barota arrintan diiwaangelinta waxaa jirtay sanadkii 2008 oo kale in la qabtay hase ahaatee ma garanaysaa muran badan uu ka dhashay 2010 ayaa mar kale dib loo saxo dib u sixid lagu sameeyey maxaa keena in mar walba ama lagu guuldaraysto ama muran badani uu hadheeyo arrinta diiwaangelinta oo dib u dhaca doorashooyinka xisbiyada siyaasadduna ay sabab uga dhigaan
ha waxa weeye horta waxaan ahayn mud maaragtay heerguuraa bayna u badnayn dabeedna intii xitaa waqtiga mustacmalkana wax diiwaangelinaho waddanka laga sameeyey may jirin oo soomaalida guud ahaanba meel kastaba ha ku noolaatee saasay ahayd oo wadamo farbadan afrikana wayr kaga duwaneen dabeeto intan dambe ee iminka soomaaliland ay isku dayday inay samaysana waxaa keentay qorshaha markaa 2008 la sameeyey qorshaha ayaan si fiican runtii loo dhigin dadkiina waxa maskaxdooda ku badan inuu ku celceliyo oo qof walba uu jeclaysto mar wax ka badan inuu codeeyo koga marka la diiwaangelin baa la keenayaa taasi waxay xadidaysaa maaragtay ku celcelintii oo qof walba halkaa dhan buu helayaa codkiina wuu yeelanayaa kii baa deedna dadka ay isku dayayaan inay barbar maraan qof walba dhowr kaadh uu ka helo kolka waada 2008 qorshihii la dhigay baan ku talagelin xaaladda maaragtay dhaqanka soomaalida ahe inay ku celceliyaana si deg degana runtii waa u dhacdo aada looga fiirsan dabeeto waxaa dhacday in qalabka marka la isticmaalayay wuxuu ahaa qalab runtii aan aad cad u ahayn oo gaboobay buu ahaa. Waxaa sababa isku biiray deedna keenay in xogtii looga baahnaa dadka ama faraha laga qaadiyo ama sawirka laga qaadiyo uu xumaado, oo markii dambe ay suurtagal weyday in fidaca loo kala saaro qofkii ku celiyay kii kale, isla markaa ay suurtagal weyday in bahalkii la jariidiyo oo intii isdiiwaangelisa mahayd inta qaangaadha lagu daro, ayaa taasina ay suurtay weyda. Mushkiladaas ayaa keentay ayaa kamid baagaa.
Inta aanan su'aal kale ku weydiin, mid ka mid a dhegeystayaasha oo khadka telefoon ku jira, bal magacaagado ku bilaabaya iyo su'aasha jeclayd guddoomiyihii hore guddiga doorashooyinka Maxamed Axmed Geelle Xirsi.
Aad umahadsantay walaal, waxaan joogaa Hargeysa, magacayguna waa Faadma Fadxiya. Waxaan walaalay horta bal ra'yigayga aan ku yar hormaro wax yar. Markaad maqasho in doorashada soo hadal qaaday, xisbiyadii iyo commissionkii dhammaan iyaga unbaa waxaan wada hogaamiyey ilaa iyo guurtidu. Dabadeedna waxa weeyaan maadaama tiidaahi riyaalaba ay hirgashay, kan maanta maxaa loo celinayaaba horta lays oran karaa. Midda labaad waxa weeye, marka aynu ka hadlayno Somaliland, Somaliland waa dal aan aqoonsi dunida ka haysan, waa dal curdina. Maanta sharaftiisu waxa ay tahay sidii ay doorashadii hore u hirgashay in ay tan maantuna u hirgasho. Marka miyayna ka haboonayn in guddigii doorashooyinku hadduu ninkana hore wuu usoo ahaa isaga laftarkiisa guddoomiyihii doorashooyinka, maadaama uu maantana ay taagan tahay? Waxaan jeclaan lahaa in bal sidii lagu kala bixi karo ee nabadgelya ku jirto la samayn karo, ayaan taasan weydiinaya walaalkeen.
Waxa weeye horta waa run oo dee waqtiyaa taariikhorna way soo dhacday, laakiin marka guddiga doorashooyinka iyaga waxa ay sheegeen dee waqtiga u horreeya ay qaban karaan doorashada, oo horta diiwaangelinta baa dee ka horreysa. Diiwaangelinta intay qaadanaysay way sheegeen, markay taa qabtaanna xeerka odhanaya maaragtay lix bilood ka hor lasoo saaro liiska maaragtay codbixiyaha ayay ku dhaqmeen. Dadniyagu intaasunbay ayay ku xajideen waqtiga u horreeya doorashada ay qaban karaan. Waa runtaa cid way wada jecelahay dhammaanteen in mar kasta doorashadu ay waqtigeeda noo dhacdo oo aan waqtigeeda dhaafin. Danta Soomaalina way tahay, sumcadeedana way tahay. Haddana dee maalin waxay imaanaysa xaalad aanay loo sii diyaargaroobin oo aanay doorashadii markaa qabsoomi karin. Haddii laa hada tukaan tukiyo oo maaratay garkuna ha loo geliyana, dee dhibaataa ka imanaysa. Kolkaakol haddii go-aankeenu ahaa inaan diiwaangelin la-aan lagu gelin doorashada, diiwaangelintan aanay ula qabsoomin ay qabsoomayso, waxaa khasaba markaa dee in aynu sugantii diiwaangelintii noo qabsoonto waqtiga ugu habboona maaragtay doorashadu dee la cayimo oo komishu ka cayimo. Waxaan umaleya wadadu way socotaa, waana lagu kala bixi doonaa. Aakhirkana kolley doorasho way dhacaysaa, oo taariikhda Soomaalida markaanu eegno doorashadu dib hau dhacda e, laakiin way qabsoontaa. Haddana ilobailo way qabsoontaa,
waan gartay. Laakiin guddida doorashooyinka waa guddida awood ahaan u leh inay soo saaraan xilliga ay doorasho qaban karayaan, laakiin waxaa soo baxaya xilligan dood kaloo muujinaysaa golaha guurtida roolkoodu arrimaha doorashooyinka ku leeyahay. Waayo haddii guddida doorashooyinka xitaa yidhaahdo xilligaasaan qaban karayaa, waxaa muuqata inaan go-aankaasi noqon karin xilliga doorasho ku dhacaysa, laakiin go-aanka ugu dambeeya ay guurtidu yeelanayaan. Ma guurtidaa leh mise commissionka?
Ha, waa wax jira weeye run ahaantii. Waxa weeye commissionka doorashooyinka wuxuu ku shaqeynayaa farsamo ahaan goortii uu doorashada qaban karo ayuu ku sameynayaa. Golaha guurtidu waxa weeye awood historia ayaa meesha taalo ay leedahay. Waxa weeye marka haddii doorashadu waqtigeeda ay qabsoomi weydo, marka awooddu mid historia ay noqonaysaa oo guurtida ayaa ka kalanaysa waxay noqonayso. Marka waqtigu caadiga uu yahay ee qodob dastuuriya meesha aan usoo gelaynaa, dee commissionka farsamadiisan baa la raacayaa. Kolka guurtidu marka laydhaha waqtigii doorashada waqtigeeda ma qabsoomayso, farsamo ahaan ma qabsoomayso, arrintii waxay surrumaysaa arrin dastuuriya oo awooddii guurtidu ay yeelanayso. Talooyinka way qaadanaysaa dadka ti commissionka, ka dowladda, ta mucaaridka, ta waxgaradka, shadhowba way ka eegayaan, laakiin kama dambaysta iyaka ayaa leh maratay inay qiimeeyaan xaaladda wadanka markaa ku jiro iyo goorta ugu habboon ee doorashada qabsoomi karta.
Mid ka mid a dhegeystayaasha khad ku jiraan siiyo, bal magacaagada ku bilaabaya.
Magacay waxa weyn Hibaaq Ibraahim Gamuute, agaasimaha centerka xarunta daraasaadka siyaasadda ee Center for Policy Analysis. Su-aashan guddoomiyaha weydiinaya waxa weyn guddoomiyaha hore commissionka, dastuurkan wuxuu sheegayaa inay qodob baa ka hadlaya qodobka 48 waxyaabaha keeni kara inay doorashada dib u dhacdo oo inta badan masiibooyin iyo dhibaatooyin lagu tilmaamo. Markaasi maxaa dib u dhigay baas leedihiin muxuu ahaaya doorashadan iminka hadda dhacday?
Ha, gudoomiye.
Ha, waan maqlayaa. Waa runtaa dastuurku wuxuu حالدا حديدا او قريبا كثرنا هانتي لكن مطالبات كثيره قد بيا انه هكن ماركت ان سياسه كسو جيرني يو الى لبكون يو ماركت لبدي دورشينك اي كسو جيرني اودن وحا عاداتي ان اي ايمان كران حالدو ان دستور قورين او كو او قري ان اهين او حدنا اي دورشيد او قبسون كرن يا الى عاداتي او فرسمه او اما 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 ادي خارج الان او رنت خارج الان تمرك لا العجيبه متر كلا يغادو دي ابارون بي كم نقوليسا او ان دي ديوان جلاتا اي كحدلينا ايدنا فرسمه kooka waxa la aan dastuurka markii hore lagu qorin ba soo baxay deetana waxa keenaya oo sharciyeynaya in habdhaqanka lagu dhaqmo umada ay ku dhaqanto ayaa dastuurka dhigaya maartii aan markii hore aan dastuurku sheegin kooka atil isku adkayo uun dalka qodob ee maartii dastuurku u sheegay hore ayaa la socolayn oo waa maartii waa la isla xalmiya kooka wax qaba duruufaan kale ee midna deguurta qiimeynaysa iyadaan gaaminaysa waana dastuuri sida kuwa qornay ay dastuuri yihiin umba kuwa noqonayaan kuwa aan qornayno laakiin dastuuriya
een gudoomiyaha xalay sidee looga bixi karaa ba sidee markaa dib u dhacayaan soo noqonayo doorashooyinka in ku salaysan iyo sidoo kale dastuurka
si lagu baxayo waxa weeye in markii horta la garto sababta keenay sidii dib u dhaca sababta keenay sarwaa diwaan gelintaas ay noogu weyn kooka horta mar inta gacanta la saaro oo diwaan gelin hagaagsan ay noo dhacdo ayaa daruuri ah oo laga marmaana maanta diyaar baa la ino yahay bulshada caalamku way naga caawinaysaa inuu gudihiisa diyaar baa inuu nahay in dead city hore aanay u dhicin oo markale inaga khasaarin baa waajib ah deedna wixii ka dambeeya dadka dhalinyarta da'da gaadha un baa la diiwaangelinayaa dib lagu xilmaa diiwaangelin kale weyn loo baahan maayo kooda intii da'da gaadhu baa la gelin doonaa doorasho dambe dib u dhacaysa diiwaangelin aanan ma jirayso kooda waxaan doorka maanta in aad uga faa'iideysano hana la samro waqtiga da'da qaadanayso oo hadii si hadda inuu kubo maartay doorashada lagu digdigo oo niraahno deedna ma qabso mise diiwaangelintii kooda xalka halka in diiwaangelinta horta maanta culays la saaro
in gudoomiyood aragtaa oo muranada xilligan taagan oo xisbiyada ay kala aragtay duwan in xukuumadii iyo guurtidii waa la eedeynayaa beesha caalamku walaac badan bay qabtaa in marka aad hadaba arrimaha eegtid sidee baa loo maareyn karaa iyadoo weliba maanka lagu hayo sida ay xeeg xeeg u noqon karto ilkana ay u nabadgeli karaan
waa saan kuu sheegay runtii dadkan ku tirtamaya maaragtay doorashada qofba ra'yi buu isagu arkayaa qofba sida uu danta u arkayo maaragtay ayuu u wadayaa kooka waa adag tahay horta sida iyagu isugu keenaan haddii marka horeba iyagu inta heshiiyaan ay waxay heshiis ku yihiin ula yimaadaan guurtida guurtidu markaad way tixgelin lahayd run ahaantii iyo ummadda iyo cid waliba laakiin maadaama aanay iyagii meel isugu imanaynin oo haddii maaragtay hore mar hore ay tahay haddii iminka taba aan isugu imanaynin marka guurtiga awooddeedu baa meesha ooliyaa way dhegaysan doontaa dhinacyadana way dhegaysan doonaan go-aanka kama dambaysta a guurtida baa yeelanaysa kolka waxaan kula talin lahaa dadka wixii horta guurtida soo saarto in aan maaragtay dee sidaa lagu tixgeliyo sababta oo waxa weeye waa golihii u sarreeyey sharci ee waddanka aynu u samaysanay xaaladaha caynkaas marka ay yimaadaan baynu u samaysanay mogta halkii cid kale ay ka talin lahayd ama ajnabi kale nu soo faragelin lahaa ayuu guurtida u samaysanay ilaa hadda ana runtii si xun umay talin taariikhdii inu soo marisay kolka iyakuna runtii de anna kaanidi un odhan maayaanoo maaragtay aba ku taaglayn maayaane way tixgelin doonaan maaragtay ra'yada meesha yaala oo dhan deedna go-aan bay gaari doonaan wixii ummadda u daraan iyaka ay eegaan
waata
guurtida ta dowladdu waxaa oran lahaa xeerar fara badan baa jira runtii oo si qalooca loo dhigay oo komishkana carqalad runtii ku ah oo mid uu ka mid yahay qodobkan a lixda bilood maaragtay ka hor liiska codbixiyaha la soo saaro uu ka mid yahay mid kale oo farsamo oo odhanaya qalabka diiwaangelinta galab kastaba maalin walba waa in dib lagu soo xereeyaa maaragtay xarunta degmada ayaa isla jira oo farsamo ahaan caqabad ku ah commissionka bulshada caalamkuna runtii aad ay ugu biyadiiday kolka dowladdu waxaa kula talin lahaa inay qodobada meesha ka saarto marka commissionka uu soo codsado
marka qodobkaa dambe aad ka dhawaajiso kale wuxuu farayaa xilliga doorashadu socoto in qalabka aanu 24 saacadood wax ka badan aanu ka maqnaan karin xarunta gudaha doorashada
ha xilliga diiwaangelintu ay socoto in de intaasoo goobood ba maaragtay degmo waliba ay taxlitay Hargeysa oo kale miyi magaalaba intaasoo goobood baa la geenayaa maaragtay qalabkii lagu diiwaangelinayay dadka xeerku wuxuu dhigayaa in galab kasta marka maalintii la dhameeyo fiidkii lasoo xerayo oo xarunta degmada Hargeysa lagu soo xerayo taasina wax maaragtay ficiliyan ee hirgeliya maaha waana wax kaaniyaan caqabad maaragtay ku noqosa diiwaangelintii kolka inta aanu joogninta cid lagamay dhegaysan kolka waxaan ku talin lahaa dowladda iyo baarlamankuba in ay qodobka ay aada u eegaan iyo qodobada kale ee commissionku uu soo jeediyo caqabad u arko in meesha laga saaro si awooddii commissionkuna da ay u hirgasho sumcaddeyna caalamkuna ay u meel marto
waan kartay dhegeystii bay nagu soo noqday bal magacaga
magacaygu Cabdirashiid walaal waxaan jooga Hargeysa
waan gartay een gudoomiyaha hore gudida doorashooyinka martiino ah arrimaha doorashooyinka ayuu ka hadlayaa iyo gudida hore iyo doorashooyinka Soomaaliland
gudoomiye dadku waad mahadsantahay horta ka qaybgalkaaga marka hore dadku waxay iminka reer Soomaaliland ay aad ugu tahwareersan yihiin oo isweydiinayaan waxa weeye commissionku waxay maalin bay cayimeen 1 June ayay cayimeen oo yiraahdeen maalintaas ayay doorashada 2016 ayay doorashada Soomaaliland ka dhacaysaa saasay marka hore madaxweynaha u gudbiyeen doodaha qaar baa waxay odhanayaan June waa bil kulul iyo lama qaban karo doorashooyin sidaynu ka warqabnoona 28 June ayaa la qabtay doorashadii hore bal marka arrinta inaad noo iftiimisan doonayna doorashada iyo kulaylka iyo arrimaha noocaas oo kale ah ma arrimo marmarsiiyo una abaa mise waa arrimo idinku saad u qabateen bal naga war
horta kulaylka horta xubay ka jiraa run ahaantii oo waagaa hore 2016 June baanu qabanay laakiin waagaa khas ba ahdo daruur ba ahdo marka duruuf adag baa jiray intaa lama dhaafin karaynin iminka ahaansade horta diiwaangelinta baa yaa ka horeysa horta in la qabanayo kaga diiwaangelinta hadii waqtigeedu ku dhammaato waqtiga commissionku uu shaciro waqtiga u horeeya doorashada ay qaban karaan weeyi kolka taa xagga maaragtay cimilada in meelaha qaarkood xeebaha oo kale ay aad u kulul yihiin waqtigaasi oo wax yeelo meesha ku jirta oo haddii dee laysla qaato oo laysla garto waxamayeen dhibaato bujaari ku jirin haddii halkeeda lagu adkaystana
marka saameyn ma ku leedahay xilliyada doorashada la qabanayo cimilada ma lagu talagalaa marka la dejinayo waqtiga doorashada
aad iyo aad ha waa lagu talagalaa oo bil aan la qaban karin baa jirta imika June waa xagaaga bilowgiisii weeye laakiin bisha July iyo August midnaba laguma hagaajiyo doorashooyinka tawar ama waa inay June taa ka horeysa ama waa inay September iyo wixii ka dambeeya maarata ay ku hagaagtaa aad baa lagu tixgeliyaa
markaad eegtid duruufaha farsamo iyo dhinaca sharci ee xilligan yaalla in xilligan suuragal ma tahay in mar la wada qabto doorashada baarlamaanka iyo tan madaxtooyada
horta qorshuhu marka hore saas u ahaa imikana saas u wadayahay lakiin anuu shaksiyan intii aan commissionka ku jiray inta kale aanay reeyay wuxuu ahaa in arrintaasi aanay habooneyn oo halis ay tahay run ahaantii sababta oo ah confusion bay keenaysaa oo laba sanduuq oo kala duwan in meesha la dhigaaba u baahnaanaysaa dadku waxay u codeynayaan xildhibaan bay dhanka dooranayaan madaxweynena way dooranayaan koga confusion farabadan bay keenaysa runahaantii isla markaa waxaa meesha ku jira oo aan ka dhawaajinin haweenka maarata siday doorashada qayb qaadan lahaayeen oo layidhi koote iyo maarata nidaam ha loo sameeyo waxa jira dadkii laga tirada badnaa maarata waddanka deganaa oo habkan iminka uu u dhisan yahay maarata doorashada baarlamaanku uu dhisay aan kusoo bixi karin gebi ahaantood waxaasoo dhan ayaa iyaguna u baahantay in la darso sharcigoodii la sameeyo nidaamkoodii la sameeyo kolka taa haweenka oo kale markaan soo qaadno kootaha wadamada qaarkood oo aanu tagnay waxaanu aragnay in laba doorasho isbarbar socoto ay tahay sanaaduuq dumarka u gaaru ah iyo liis gaaru ah iyo sanaaduuq maaragtay madaxweynihii gaaru ah iyo tu kaloo baarlamaanka kale gaaru ah waa waxa weeye waa howl ballaalan oo de commissionku inuu ku talagala ay tahay ilaa imikana lama hayo xeerkeedii iyo nidaamkeedii kolka ani waxaan ku talilaa runtii in la kala qaado labada doorasho taa madaxweynaha iyo taa baarlamaankaba oo kolba inti aynu qaban karno uun lagu socdo
laakiin baarlamaanku 10 sanona uu fadhiyaa shuruucda markaan ka eegno in ka nimaado dhinacii siyaasadda shuruucdii lagu dooran lahaa horta iyadu macnaha ma dhammaystiranta xilligan
ma dhammaystirna meesha maba taallo cidna uma dhaqaaqin ba weli mas-uuliyadda u weyn hadii jeer doorashooyinka dibudhacooda keenayaana waa taasoo kale habkii iyo xeerkii baa maqlaanaya toban bixi oolin baa waqtiga uu soo gelayaa ama diiwaangelinta baa maqlaanaysa koga mia tan baarlamaanka oo kale waagaa 2005 waxaa lagu heshiiyey in waxaa laisku hayay saame qaybinta maarata gobolada iyo sida u qaybsanayaan gobolada ma waxa lagu salaynaya maarata tiradoodu sida u kala badan tahay misada sidii maarata lixdankii oo labiyo bar lagu dhuftay unba maarata lagu soconayaa dekawaagaa waxaa la gaalay oo layidhi in waqtiga imikaa September ahaana kaa hore aynu ugu soconno wixii ka dumayna xeerka hal dhigo 10 sanood baa ka dumaysa sida aad sheegayso cid uma dhaqaaqin laysmana weydiin mana yaalla imika haddii xilka imika doorashada sanadka commissionka uu sheegay maaragtay lagaba dhigo dib loo dhigo ma dhammaynayaan dee baarlamaanka oo arrinkeedii ma gelayaan ilaa imikadan hadaa hintidii lama hayo iyo hdc iyo xalkii midnaba
gudoomiye dad badan oo soomaaliland ku dhaqan marka ay doorasho maqlaan waxaa maskaxdooda kusoo dhacaysa doorashadii ugu dambeysay ee 2012 iyo weliba khilaafaadka ka dhashay haddaba sidee looga hortegi karaa ayaa isleedahay in uu dhaco khilaaf noocaas oo kale ah
ha runtii horta qorshihii waagaa qorshe aad u fiican baana runtii dhignay oo kuma calacalayno qorshaha halkaasa maaragtay sida nooga dhici maaragtay halkaasaan la seegtay laakiin haddana marka dee la galo maaragtay operation howlgalka doorashada waxyaala badan baa qalloocanaya arinta cabashada badan ee ka imanayay arin farsamo ayaa ahayd runaantii waa arin aan ka aragin waxa weeye in aan dhowr arin oo balbalaalan aan markan la soo raacin watan markan ku talinayo in aan labada doorasho la israacin oo sidoo aad hore xisaabti la furay qofkii oo loo codeeyay xifdiga loo codeeyayin iyo diiwaan gelin la'aan in aan howlaha xankaas balbalaalan aan markan la soo raacin ayaa runtii waa ajnabo imkaan tilmaamaysa ilaa inta ay nidaamku inoo dejisayo ee farsamo ahaan waxba ay meel inoo dhigmayaan in aynu cayaf qoyarku yar soconno ayaa waa aragnimada aan ku leeyahay.
Waxaad hadalkaa kusoo celcelisay beesha caalamka, beesha caalamku door intee la eg bay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland?
Oo door weyn bay runtii ku leedahay. Waxa weeye horta dhaqaalihii bay dee maaragtay ka caawiyaan oo sidaad ogtahay dowladaha soo koraya dhammaantoodba aad baa looga caawiyaa. Inaga Soomaali ahaan guud ahaan iyo Soomaaliladna way ka kaxag jirtaaba kolka deegaqaalaha waxay bixiyaanba afar meelood marka loo qeybiyo saddex meelood bay bixiyaan maaragtay bulshada caalamku ay bixiyaan diiwaangelinta oo kale oo ilaa 10 million oo maaragtay dollar ku kacaysa dee waxay bixinayaan afar meelood marka loo qeybiyo maaragtay saddex meelood bay iyagu bixinayaan kolka waa door weyn ayay ku yeelanayaan sidaad ogtahay afrikaba qofka dee dhaqaalaha gacanta ku haya isna dee nufuus fara badan iyo maaragtay tixgelin fara badanna uu ku yeelanayaa talada maaragtay qaranka.
In haddii hadalka ugu dambeeya ee commissionku aanu ahayn waqtiga doorashada ay ku qabsoomi karto oo mar layba ay ansixinta iyo ogolaanshaha ay uga dambeynayaan xukuumaddii iyo golihii guurtidu, in sidee loo odhan karaa sharciyan in guddida doorashooyinka uu madax bannaan yahay arrimaha doorashooyinka?
Guddiga doorashooyinka wuxuu u madax bannaan yahay runtii hawlihiisa sida uu u fulinayo, laakiin ficiliyan markaanu eegno waxyaalo badan baa xadidaya haddana awooddiisa iyo madax bannaanidiisa. Horta waa midka dhaqaalihiisa uu gacanta kuma haysto oo wuxuu kaga xilan yahay ama dowladdii buu kaga xilan yahay ama de wuxuu kaga xilan yahay qaala bixiyaashii. Midda kale waxaa jirta xeerkii dekintiisa isaga gacanta kuma jirto, dabeedna kolba waxa la soo saaraya xeer maaragtay aanay ku shaqayn karin baa la soo saarayaa. Arrimo siyaasadeed oo fara badan baa jira oo maaragtay aanay iyaga waxba ka qaban karin. Waxaa jira iyaga laftooda siyaasiyiin baa soo magacowday oo abaal ka doonaya oo maaragtay nafuus ka doonaya mid walba odhanaya maaragtay sida hal la yeelo. Kolka culays fara badan baa runtii guddiga doorashooyinka had iyo jeer saarnaanaya oo madax banaanidiisa xadidayo wiiqaya. Tan sida markaanu ka hadlayno gabdhaca doorashada haddii waqtigeedii ay dhaafto oo ay dhici weydo marka waxay noqonaysaa arrin dastuuri oo sida la sheegay guurtii arrinteeda gacanta ugu jirayso. Waana dhaqan soo jira runtii ahaa dhowr jir ba madaxweynaha waa loo kordhiyey ma waxa keeniya diyaar garow la-aanta oo aniga sidaan u sheegay waxba mar keliya intaynu sabirno aynu diiwaangelintaas qabaysano si aan sababo dambe dib u dhacay aanan u imanin.
In waqtiyadee bay idinku adkayd baas odhan kartaa dadka xilligan waaya aragnimadeeda la wadaagtay?
Horta commissionka mar walba uga adkay mar walba oo doorasho dhacaysaba sababta oo ah doorashada tartan fara badan oo xoog le ayaa ka yimaada. Haddii waxayna qaloocdaan nabadda ayay halis gelisaa. Kolka haddii jeer culays fara badan baa commissionka saaran. Waagaa jirtay 2010 xaalad adag baa wadanka ku jiray. Markaa runtii aad bay noogu adkayd, laakiin waan isku duubnayn umadana way nala shaqeynaya si aad baa lagu duceeyey. Kolka taa waana ka soo baxday fii dambe laftida culays fara badan bay lahayd oo waxaa la israaciyey waagaa in diiwaangelintii la laalo oo lirintii hore laguma geli karo tu cusubna aanan markaa haynin, in xisaabtii la furo ururadii siyaasiga ahayd la furo oo xisbinimadii loo tartamo, iyo in habkii loo codayn jiray la bedelo oo halkii xisbiga lagu codayn jiray la yidhaahdo qofka ha loo codayo. Kolka inkaasoo xisbi intaasoo urur oo midnimo intaasoo liista uu keenayo, taasi runtii dhibaato weyn bay nagu keentay. Cabashooyinkii dhacdeen waxay ahaayeen waxyaalihii u yaraa ee dhici kari lahaa ee aanu kasii dignay runtii.
Faragelin intee la-eg ayay ku leeyihiin markaa beesha caalamku go-aanada uu qaadanayo guddida doorashooyinka Soomaaliland maadaama uu dhaqaalihii qeyb ka mida bixinayo?
Ha, go-aanada horta qeybta ay ku leeyihin ku amar ay kusoo dejinayaan oo ay dusha kaga keenayaan ma aha, laakiin farsamada keenaysa maaragtay iyaguna maaragtay sida loo shaqeynayo in iyaguna qeyb ka qaataan, sababto ah iyaga laftooda dowladahoodii kasoo qaadeen lacag iyo kharash iyo dadkoodii waxay jecel yihiin lacagtii ay bixiyeen inay dee meel fiican wax ku baxday oo ay wax tartay dowladihii wax la siinayay. Kolka taasi aad ugu dhegan yihiin, dadna qorsho dheer ayaa la leeyahay. Deeto xagga xeerarka iyo xagga farsamada ay u qabsoomaysa arrintuba dee ra-yigii ku leeyihiin oo hadday u arkaan arrimaha qaar kood in aan waxba ku qabsoonayn marka way ka dhigtay ra'yigooda runaantii laakiin amar iga ka soo dejiyaano iyagu ay hadii jir amraan taasiyiis ma jirto
gudahan badhigisteelinta waxay naga eeg barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha oo todobaadkan uu martay inoogu ahaa gudoomiyaha hore ee gudida doorashooyinka Soomaaliland Maxamed Axmed Xirsi Geelle
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka axmed faarix cali idaaja ayaa inoo haya
adoo mahanta caasho ciyaarta galabta aada usoo hameeday waxay ku dhamaatay ciyaartu hal iyo hal qeybta horaa gool laga dhaliyey annana qeyb dabaan gool dhalino marka isku celis lay ku harnay ciyaartu aada usoo hameeday annaga waxaan rabnay inaan guulaysano oon wareega labaad u gudubno laakiin waxa saxad alle ku qoran yihiin laakiin waa ku qanacsannahay siday u shaqeeyeen macalimiinta iyo ciyaartoyda siday u shaqeeyaan aan qanacsannahay sababtoo aada u diyaaleen waxayna horna waxaa loogu sabay labo haddana halay halay galeen sidaasaan isgoo celis aan ku harnay ma garata
marka hadda ciyaar u harta ma jirto soomaa
mama ciyaar u harta ma jirto ayaga way u gudbay annagana waa ku harnay
marka imise ciyaarood ayay hore usoo ciyaareen xulka qaranka soomaaliyeed
waxay ciyaareen shan iyo labaatankii afrigay ku ciyaarnay kigali laba iyagala nagula badiyey maanta oo ah tobankii mayn waxaan ku ciyaarnay sada guuleed gabuuti hal iyo hal ayayna ku dhamaatay ciyaarta
marka guud ahaan ciyaarta kooxda soomaalida ciyaartay is aragani wuxuu ahaa laba ciyaar oo keliya
laba ciyaar keliya waddankeenna waa sidaan la socotay waxaa ka dhaca dagaalo aada u fara badan imkaaniyaadka looga baahan yahay in kubadda cagtana inta badan lama helo xiriirka wuxuu guuleystay inuu garoon sanadkii laba kun laba iyo tobankii u dhiso garoonkaas ayaa haddana kaalmeeyey waxaana rajaynaynaa daairan meel fiican aan gaarno insha allahu sidaa u shaqaynayno haddii alla idmo waxaan rajaynaynaa inaan waxyaabaha soo dhowodnaa inaan meel fiican gaarno
gool baa laydinka dhaliyay idinkana mid baa dhalisteen marka markaad fiiriso qaabka ciyaarta u dhaceysa iyo ciyaaraha ay soo bandhigeen labada dhinac markaad fiiriso maxaad ku sifayn kartaa
wallahi ciyaarta ciyaalkeen aada u dadaalin waad arkay ciyaal barbarra ku dhamaatay inaan awooddu waa gara karkaa in la siman yahay ciyaarteena qeybta dambe aada ay u fiicnaayeen boqolkii boqol ay ahaayeen sidii laga rabay si ka fiican u cayaareen ciyaartuna sidaas ayay noqotay oo waxay ku dhamaatay barbarahaas runtiina annaga waxaan rabnay inaan guulaysano oo kuu sheegay oo aan soo gudubno haddana haddii ade barbarra ciyaartay ku dhamaatay waxaweye waa dadaal karaa u noqonayna haddii alla idin
waa garta hadda maxaa idiin qorshaha marka
waxaa noo qorshaa hadda ciyaaruhu ay daba yaalaan inaan ciyaaraha kale isu diyaarino oo aan aada isu diyaar garowno diyaarad aan sii badin haddii ilaah yidhaahdo si aan u gaarno waddadii guushaan cagta u saarno
inta badan calishiine xulalka qaranka soomaaliyeed mar kastoo cayaar u baxaan inta badan guuldaray ay ka keenaan oo guushoodu aada bay u yar tahay oo barbardhac marka ay galaan baaba guulu ah maxaa ugu wacbay kula tahay ma habka loo soo xulo ciyaartooyda ma environmentiga ay ku jiraan maxaad ku sifayn lahayd sababta
acashe horta adduunyada dhan waa laga badiyaa oo haddii la tartamo qolale ma laga badiyaa dad adduunka dhan waa lagawada badiyaa soomaaliya kaliya ma laga badiya laakiin inta badan waana badinaa laakiin soomaalida waxay u badan tahay marka lagaa badiya kaliya ku soo wacayaan marka kale sida badan ma sheegayaan marka adduunyada la qabnaa in laska badiyo in la badiyo laba waa jirtaa xaaladda dalkeena ku sugnaa waqti dheerna waa u socotaa annaga marka waxaan isleenahay boqolkiiba sideetan ayuu dadaalkeenu maraaba labaatan ku dhiman haddii alla idmanoo ku daraynaa waxaan rajaynaynaa inaan waqtiyada dhow in la arko soomaaliya oo markasta guuleysanaysa haddii alla idmo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka soomaaliyeed ee kubadda cagta cali cabdi maxamed caalishiine oo ka hadlayay ciyaar galabta jabuuti ku dhex martay xulalka soomaaliya iyo ruwanda oo xiise badneed caashi ibraahin ayuu warramayey dhegeystayaal ka raalli ahada codkaasi aan idiin ballanqaadnay ee hidaha iyo dhaqanka haatan ayaad maqlaysaan
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb saddexaad oo ka mid ah taxanihii ku saabsanaa dumarka soomaaliyeed iyo godobtii ay bulshadii hore ka gashay welina ay muuqato inaan wax qumani iska bedelin dhegeystayaal toddobaadkiina dhaafay sidaan sheegay tixgelinta bulshadii soomaaliyeed ay haweenaydu ku qabtay suugaantan ku xusaanay waxay ahayd aqoonsi ku ekaa uun qiimihii ciidan ee ay ugu fadhiday qoyskii ay hooyada ka ahayd. Ma ahayn aqoonsi dadnimadeeda gaarsiisan. Xooggeeda mooye laguma tixgelinayn dumar ahaanteeda iyo inay tahay sheekh Nabi Aadan laga soo gooyay eebbana ku taaday howlo iyada mooye ee aan ragga liidayaa marnaba qaban karin. Daliil cad iyada oo aan loo hayn ayaad moodaa ragga Soomaalidu wadar ahaan inay isugu raacsan yihiin dumarku inay iyaga ka garaad hooseeyaan. Sidaa darteed baa tala loo dhiibo iyo tu la weydiiyaa toonihii aanay maangal u ahayn waa siday qabaan. Iyada oo sidaasa ayaa haddana kolkolka qaarkood waxaa laga kor dhacaa sheekooyin suugaamaysanoo dumarka laga wariyo, sida tii toddobaadkii hore aan idiin soo tabiyey ee ku saabsanayd dumarkii iyaga oo keligooda la soo martiyey in agtooda lagu dib jiraa dumarkii ay la fool xumaatay kolkaana isxilqaamay, dumarkii iyaga oo aambiya haysan wan iyo laxtoon ayna xerada ugu jireen inta martidoodii fadhiga uga kacay inay sooriyeyaan ku guulaystay. Habeenkaasina suugaan afeedda Soomaalida ku soo kordhiyey oraahdii mustigeysneyd ee ahayd waa ragnayo rag la'aan baare, waa riyo ida la'aan baare, waa solayo biyo la'aan baare. Waxaa haddana jirtay sheeko kale oo iyadana aad loo wadwaday lagana wariyey Allaha naxariista ee haweeney gabyo ogeyd oo hilaada 1970-nadii qarnigii 20-aad soo gaadhay lana odhan jiray suuban harable xaryan. Cilmi geesood oo madaxyaweynta bulshadii degaankiisa ka mid ahaa ayay u dhexo jirtay, waxayna dhashay geeraasihii jeer xidigiisu uu mudug dhab uga ifay ee Xasan Xoday la odhan jiray. Habeenkii dambe ayaa iyada iyo saygeedii siday u sheekaysanayeen uu warkii ka qalloocday. Markaas bay ku tiri hadal uu qaadan kari waayey oo aad uga cadhaysiiyey, suu wax kale ma yeeline gubashii intuu duuduubtay ayuu geeri xeradiisa meel u ogogleh iska jiibsaday. Suuban arrintaasi way la xumaatay, ceeb iyo facshar bay ahayd. Waa beriga in geeltiraha iyo dumaradu ay ku sheekaystaan xalay in bara dhacday in suuban ay ninkeedii af xumaysay, isna intuu ka umlay uu saaka geeri xeradiisa ka soo toosay. Allaha u naxariiste sugula xisi godgood oo ahaa gabyaha sheekadan suuban aad u warin jiray iyada qudheedana la kulmay ayaa sheegay inay ku tiri naagtii ninkeedu uu goraha geela seexdo oo markii wax la isweydiiyo la ogaado inay iyadu xalay la dirirtay waxay naagaha iyagii hore ula mid ahayd ilma aan aabbihii la aqoon naag dhashay oo kale. Sababta awgeed waxaa suuban ka go'day inaan caawa taasi dhicin in laba meelood oo kala duwan aan iyada iyo saygeeda waagu ugu kala baryin. Markaas bay abxad aqalka u tiil inta furfuratay waxay kala soo baxday mara khayli mandheeri la oran jiray oo la huwan jiray aadna u qurux badnayd. Waxay rabtaa inay odaga inta madaxa u saarto ay ku xaal mariso, dabadeedna maradii iyo tixgabay ah oo ay ku raali gelinaysa iyada oo ku huluban ayay golihii isa sii taagtay. Markaas bay kaga naxsatay islow mood ugaasiyada galbeed kuna amuuraare ereygaanku iri khayli baan uga ammaan keenay afsamaanna waa kuugu daray ee iibna ka cigeyso oo maradii garbaha u saartay. Hase ahaatee dadaalkeedii markaan kuma ay guulaysan. Nin dab u caraysan buu ahaaye jeedal uu gacanta ku haystay intuu u baaciyey ayuu soo eriyey. Markaas bay aqalkii ku noqotay oo seexa istiri il iyo baalse way isa saari weyday. Dabadeedna intay isag muggii u fadhiisatay ayay isku duwatay dhowr meelis oo kale odaygiina la dul tagtay. Waxay tidhi inaan gamacsanaabuu u filay uunka gurigaahu sida igar maqaar loo gelgelay guuxu waa aniye, waxaan kuugu geylamahayaa gacara awgeede nabsi soo gudaan leeyahay ee haygu gaagixin. markaas buu uma jeexin jeexine intuu laba jeer jeedalkii dhabarka kaga jiiday oo abhiyey wuxuu ku yiri naahoy dhiiggaaga ha igeline hortayda ka dhaqaaq haddii kale waxi leh ayaad ku warheli doontaa. suubanse dhag uma ay jaraqsiina iyada oo wax kala maagan bay aqalkii isaga noqotay. tibad oodkac ugu jiray ayay dhulka soo dhigatay, xeerana way soo dhoweysatay. oodkac iyo tibad ay ku googoysay ayay weelkii ka buuxsatay. intii ay hawshaa ku jirtayna waxay isku duwanaysay dhowr meelis oo ay odaga ugu dardaarwarinayso. waxay ku cabsi gelinaysaa haddii uu gelinkeeda ku gacan sayro in maalin maalmaha ka mid a uu nabsigu u soo xerayn doono baali boorkama kacda ah oo degel waa hore laga guuray aan gurigeeda laga aqoon. markaas bay inta xeeradii aleelaysnayd hor dhigtay, daboolkana uga qaaday waxay ku tidhi yaan baali goonyaha madow buu laguu gelinay meel guriga kaadkiisa oo gubad ka qiiqaabay ay goro yaraad marisay oo gacal ka hayruubay af galoofa layskuma rabee taaba gacantayda. cilmigeesood markay u caddaatay caawa inaan suuban u ogolaan doonin in beri foog uu goraha geela ka soo tooso ayuu soo raacay oo aqalkii la yimid. odayadii aanu soo gaaray markay sheekadan marinayaan waxay ku soo gabagabayn jireen suuban halablaa waxay ahayd naag naaga ka tagtay, naag rag ah ayay ahayd. maxay naag rag ah ugu tilmaamayeen? wax kale ma ahee, waxay u quuri lahaayeen iyada oo haweena in tixdaas oo kale ay tirin karto. waxay u quuri lahaayeen wadaadkeeda oo u carooday inay soo caraceshan karto. waxay liqi kari lahaayeen in dumarka soomaalida ay suuban oo kale ku tiri karto. sow gardarro maaha dhegaystayaal. barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo iyana ku saabsanaan doonta sidii ay soomaalidii hore meekhaanka dumarka hoos ugu dhigtay, aniga oo mar walbana miciinsan doona qaybaha karakaanka ah ee suugaanta markhaatina ka dhigan doona.
axmed faarax cali idaaja aad buu mahadsan yahay oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidda, halkaad nagala socotiina waa laanta afka soomaaliga ee v o a. dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa si toos ah iyo si aan toos ahaynba u saameeyey nolosha dadka ku nool xeebaha bariga ku teedsan badda cas ee Soomaaliya oo xidhiidho ganacsi la lahaa dalka Yemen. deegaanada saameyntaasi laga dareemay waxaa ka mid ah Qandala oo dhacda bariga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. degmada Qandala ayaa waxaa dhowaan booqatay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac, waxayna nooga soo dirtay magaalada Boosaaso warbixin qayb ka ah warbixino kala duwan oo ay uga hadli doonto waxyaabihii ay kala soo kulantay Qandala.
sagaalkii bishan May maalin jimco ah ayay ahayd markii aan dekedda magaalada Boosaaso ka raacay sixiimad yar. safar igu qaatay muddo 3 saac kadib waxaa v o a u suurto gashay inaan tago degmada Qandala oo qiyaastii 70 mayl u jirta magaalada Boosaaso. waxaana v o a u suurto gashay inay wax ka ogaato saameynta dagaalka Yemen uu ku yeeshay ganacsigii magaalada Qandala, sida badeecadihii ay u dhoofin jireen oo ay ka mid ahayd kalluunka iyo xabkaha, iyo badeecadaha dhinaca ganacsiga ah sida raashinka iyo shidaalka oo gebi ahaanba istaagay. maxamuud maxamed caseyr oo ka mid ah ganacsatada noloshoodu ay ku tiirsan tahay kalluumaysiga ayaa v o a u sheegay in dagaalka ka soo cusboonaaday dalka Yemen uu saameyn ba-an ku yeeshay qiimaha dhinaca kalluunka iyo inay waayaan gebi ahaanba badeecadihii uga imaan jiray dalka Yemen.
wax weyn baa iska bedelay oo nolosha kalluunka iyo kalluunka wixii lagu noolaa meesha laga qaadi jiray halkoo batroolka iyo diiselka lagu soo qaadan jiray iyo raashinka. batroolku wuxuu halka nooga imaan jiray $118 bermiilkii, fuustadana 110 120 meelahaas inoogu imaajin macfaarugeeda ee wax weyn beenana saameysay waxa lagu been ogeysay
maxamuud ayaa sidoo kale VOA u sheegay in sara uu kac ku yimid dhinaca raashinka iyo shidaalkaba kadib markii uu istaagay xiriirkii dhinaca ganacsiga ee dalka Yemen
farqi weyn baa u dhaxay hadda waxa lagu timi $300 iyo biyo qandal ku soo gaadhay oo lagu keenay dib la keeno markii boos looga baahday laash gaari tacab kaluunkiin laga siin jiray $2 $5 $4 hadda $1 shal maanta la hadlay waxa la yiri $100 waa $80 balasiin wadaadin yana meel mariyan bay waayeen nabadgelyadii waa ku xumaatay wax qiimo oo u leeyahay majdu tuunina saasi u taagan yihiin dadkiina waa saameysay oo raashinka wuxooda u soo baxa raashin baa loo soo siin jiray khudrad baa loo soo siin jiray wax cunaan bay ku soo qaadan jireen wax wax lagu soo qaadan jireen
marka kaluumaysatadiini hadda maxaad qabataan hadii dagaal ka dhacay waddanka aad xiriirka ganacsiga la lahaydeen
waxba ma qabana xeebta san iska fadhina siximadina waa kuwa xeebta yaala iska tuusan annagana dalasha san fadhina gabdhi magaxyaanu raashinka wada cuni jiray inagu wada leh waan dhaqaaqi weyni
سعيد حدق محمد نور او كميدا كناعستادا حبكها ايا فلانكا او واردا ودمادا عربتا اي حريركا غناعسيقا لاليح بوتلان كاناميدا دادكا كونو لدقمادا قندلا ايا شيغي انهو سودعو كويميد قيمها فلانكا ايا حبكها ايا دو اللو آنين ايو ربشادها كسو عصبونا داي دالكا يمن
سعيد حدق محمد نور بايا يوم بالاقيا خليجكا لقيا حدي يمن او كدعي بربور كدعي خليجكا نواسامي ميلو حدا ميدو وكلا يعدقالي مجرو حدانو ررو مينس بانو كلا dadii xiji uu dhibban yahay nimba wuxuu qaadanayaa xawaali $2,000 kun ayuu keenayaa minus maxaa ku ah $1,000 minus ku ah dib halkaas ka timaada
asma jaamac garweyne oo ah gudoomisada ururka haweenka degmada qandala ayaa VOA u sheegtay in culays fara badan uu ka haysto degmada qandala dhinaca caafimaadka iyo wadooyinka gudoomisada ayaa sidoo kale walaac ka muujisay dagaalka ka soo cusboonaaday dalka Yemen iyadoo tilmaantay in wadada u furan ay ahayd degmada qandala adeega dhinaca Yemen uga iman jiray maadaama aysan lahayn wada wanaagsan
caafimaad la'aan gaadiid male jid male dhikid male gaadiid u shaqeeya male wax allaale waxaanu ka haysano ma jiro degmada awalba halkaas aan ku ladnay dadka aynu dariska nahay dadkeena burbur baa ku dhacay xagee baa la qabtaaba ilaa halkaas lagu noola ama neefka la geysto ama fariinka la geysto ama hal la geysto kaluunka taa waxa ina kaga dhacay jabwe hadaan saaka socono saddex baan si dhexina waxaana waajid xumo raq ruq ma tagaysaa mise wayna la dhaca
magaalada qandala ayaa waxaa ku xeeran dhul buuraley ah wadada loo marana ma aha mid ku wanaagsan gaadiidka iyo dadka socotada ah waxana ay magaaladaasi dib u dhac la wadaagtaa dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaano gaariwaaga ee ku teesan xeebaha badda Hindiya iyo gacanka cadmeed kuwaas oo noloshoodu inta badan ay ku tiirsanayd ganacsi ay la lahaayeen dalka Yemen qaybta labaad ee warbixinahan tixanaha ah waxaan ku eegi doonaa gacan ku haynta goobahi taariikhiga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ka dhaxeeyay sida warshadaha iyo dokumentiga dawliga ahaa Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
taasi macaan waxay gabagabowtahay idaacaddeenii fiidnimo waxay la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar aniga Maxamed Cali Xasan inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno berito markaa ay tahay 6:00 barka arrimo saacadda Afrikada bari waxaan idin kaga tagaynaa dhamaantiyada sida iyo nabadgelyo Oh, they
This program has come to you from the Voice of America, Washington.